habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ee shalay ka geysatay magaalada Jowhar.
runtii weerarka ka dhacay magaalada Jowhar wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka, waana arrin aad looga xumaado in mar walba la beegsado dad Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Waa arrin aad looga xumaado.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyadoo dhammaan rakaabkii saarnaa ay badbaadeen.
waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, baydhabay tagtay, baydhabay passenger ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada Muqdisho. caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa dayuradda. marka 36 ruux ayay kasoo qaaday magaalada Baydhabo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jabhadda Tigreega ayaa diyaarisay guddi wadaxaajood la fura dowladda Ethiopia, sidaasina waxaa wakaaladda wararka AF B u sheegay afhayeenka TPLF, iyadoo tallaabadani ku soo aadayso 20 bilood kadib markii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga dalkaasi. hadalkan ayaa imanaya 7 kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday guddi ka baarandiga suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo TPLF, laakiin waxay caqabadi ka taagnayd go'aan uu xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed ku adkaystay in wadaxaajood kasta uu hogaamin karaan ama ay hogaamin karaan midowga Afrika, iyadoo tallaabadaas ay jabhadu diiday. TPLF ayaa walaac ka muujisay isku dhowaanshaha u dhexeeya ergeyga AU-da horeyna u soo noqday madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed, waxaana ay sheegtay in ay doonayso inay wadahadal kasta oo labada dhinac ay yeeshaan uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. waxa aan diyaar u noqonay ama u noqonaynaa inaan wafdi u dirno Nairobi aanna dhisno guddi ay xubno ka yihiin madax sare, ayuu AFP u sheegay afhayeenka TPLF Gidaajo Rida, isagoo aan bixin tafaasiil dheeri ah. waxa ay noqonaysaa mas-uuliyad darro weyn in AU-du aan u xil saarno dhammaan hannaanka wadahadalka, ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray wadahadal kasta waa in uu qayb ka noqdaa madaxweynaha Kenya Kenyatta, kaasi oo kaalin weyn ka ciyaaray isku soo dhowaanshaha ama dadaalada nabadaynta. guddiga dowladdu waxaa madax ka ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Demeke Mekonnen. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka Koonfurta Bari ee Suudaan ku yaalla ee Blue Nile, waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen in ay dhinteen ugu yaraan 64 qof. dagaalka ayaa waxa uu ku salaysan yahay muranuleed, waxaana xiisadu ay ku sii fidaysaa gobollo kale. bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka Blue Nile, iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib dagaalkii 7 hore ka dhex qarxay beelaha Hausa iyo Funji. ilo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada Damazin ee caasimadda gobolkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada. magaalada Ruzeres ee isla gobolkaasi ayaa dagaalku kasii socdaa isniinta maanta ah, iyadoo dhowr guri la gubay sida ay sheegeen goob joogayaashu, waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan. ugu dambeynna, waaxda adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn ay Ruushku ka geysteen magaalada Turodesk ee gobolka Bari ee waa gobolka bariga ku yaalla ee Donetsk ay ku dhinteen ilaa 6 qof. waxay qoraal ay soo saartay wakaaladdu ku sheegtay in kooxda gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah, 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood ah uu markii dambe geeriyooday. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensk ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo SPU iyo dacwad oogihii Ukraine. Ivan Bakanov madaxii hay-adda amniga gudaha ayay saaxiibo dhow ahaayeen madaxweynaha tan iyo caruurnimadiisii. Dacwad oogaha xilka uu ka qaadayna wuxuu gacanta ku hayay dacwado la xiriira baarista dembiyo dagaal oo ruushku uu ka geystay gudaha Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale markana aynu ku horeyno muqdisho ururka al-shabaab ayaa shalay qarax culus ka geystay magaalada jowhar kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof qaraxa ayaa yimid kadib istaraatiijiyad cusub ee la dagaalanka al-shabaab ee u dhowaan soo bandhigay madaxweynaha soomaaliya istaraatiijiyaddaas oo isugu jirta mid militari mid dhaqaale iyo mid dhinaca fikirka ah haddaba warbixin ku saabsan weerarkan iyo muhiimadda dowladda ee dhinaca amniga waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaraxii shalay ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa ahaa kii ugu xooganaa ee magaaladaasi ka dhaca tan iyo intii uu xilka madaxtinimada dalka la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaraxan oo mas-uuliyaddiisu ay sheegteen al-shabaab ayaa fariin u ahaa hadalkii madaxweynaha soomaaliya uu ka jeediyey dalka turkiga ee ku aadanaa hannaanka dowladda cusub ee ula dagaalamaysa ururkaasi sida uu ku warramayo cabdisalaam yuusuf guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka
waxaa ka dhacay magaalada jowhar qarax aad u weyn oo lala beegta meel muhiim aheedoo dad mas-uuliyiina deganaayeen qaraxa runtii burbur iyo dhibaato weyn oo geystay sidaad ogtaha madaxweynaha xasan sheekh mar uu turkiga joogay hadalkiisi waxaa ka mid ahayd inuu doonayo dagaal noocyo badan leh ama qeybo kala duwan leh inuu la diriro al-shabaab al-shabaabna wuu u jawaabeen oo ay leeyihiin annaguna waan dagaalami doonaa qaraxii ugu horeeyey ee noocaas ah intaas la eg oo dhacay buu ahaa intii madaxweyne xasan sheekh uu la wareegay awoodda waan isleeyahay inay soo socdaan weeraro kale oo al-shabaab ay qorsheynayaan xasan sheekhna waxaan isleeyahay qorshihiisa dagaalka ku wajahan al-shabaab waa mid kalsooni ku qabo in uu ka baaraandegi doono ama faham weyn ka haysto sababtoo ah dee nin hore ula soo diriray oo al-shabaab ilaa baraawa gaarsiiyo ahay haddana waxaan isleeyahay intii hore waa ka khibrad badan yahay
cabdisalaam guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan qaabka ay dowladdu uga libkeeni karto gulufka ka dhanka ah al-shabaab
al-shabaab la dagaalkiisana waxaan isleeyahay waa wax sirdoon iyo intelligency oo ugu xoog badan ay tahay in la geliyo awooda iyo juhdiga dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso waxaan isleeyahay al-shabaab maanta way ismahadiyeen dowladnimo ayay sheeganayaan dhaqaalihii waddankaay gacanta ku hayaan dhul baaxad weyn bay gacanta ku hayaan shantii sane lasoo dhaafa dowladda xukunka gacanta ku haysane al-shabaab wax badan bay u banaysay dhul badanay usoo banaysay al-shabaab la wareegeen dhaqaalihii bay u ogolaatay inay siday rabaan u qaataan dadkiibay dhex galeen systemkiiy dhex galeen marka waxaan isleeyahay meel aada u fog meesha xasan sheekh uu uga tegay 2017 doorashadii markay dhacday meel aada uga fogay joogtaa amniga iyo la dagaalanka al-shabaab meesha laga soo bilaabayo marka shaqo weyn baa dowladda u taalla
wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ayaa sheegay in weerarkii shalay ka dhacay jowhar uu la mid yahay kuwii horey u dhici jiray waxaana nasiib darro uu ku tilmaamay in falalka noocan ahi ay soo noqnoqdaan
runtii weerarka ka dhacay magaalada jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka waana arrin aada looga xumaado in mar walba la beegsado dad soomaali ah oo aan waxba galabsan waa arrin aada looga xumaado runtii muhiimadda dowladda cusub ee uu hogaaminayo mudane xasan sheekh waxay tahay amniga in marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba uu yahay waxa ugu mudan ee dowladda ay ka shaqeynayso haddii la yihahna dhowaan aan arki doono tallaabooyin arrimahaas ku saabsan oo lagu sugayay ammaanka in la qaado marka haddii alyara waxaan rajeynayaa in arrintaasi ay noqoto mid maradhasha oo saamaxda muddada dheer ee nimanka shabaab iyo wax la midka ay ku hayeen dadka soomaaliyeed caqabad laga dulqaado haddii la yiraahdo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka eleyska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada toronto ee dalka kanada. toddobaadkan barnaamijka eleyska waxaan ku soo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid a ciyaartooydii magaca ku lahaa kubadda cagta soomaaliya. magaalada toronto ee dalka kanada lagu soo gabagabeeyey toddobaadka ciyaaraha soomaalida oo 30 guure jirsaday. intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan la kulmo qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee soomaaliya, waxaana aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta soomaaliya ay soo martay. abuukar sheekh saciid oo loo yaqaano abuukar shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxdii fiyaad horaantii sannadihii 80-maadkii. waxa uu ka warramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta soomaaliya.
xilliyada ugu fiicnaay 70-tankii ilaa 80-tan waxaan leeyahay 80-tan iyo wixii ka horreeyaba way fiicnaayeen. tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan, waxaa jiray maamulka ayay kaga fiican yihiin. wixii waagi horey tiimamka waagi horey jiray iyo kuwan hadda jira maanta, maamulka wuxuu lahaay aad buu xoog u lahaay. ciyaartooyda aad baa loo saacidi jiray, aad baa looga warqabay. marka saasay ku kala duwan yihiin.
markaas ma badhigta marka xilligiinii ciyaarihii aad ka qayb gala jirteen sidii xulka qaranka soomaaliya awoodda u lahaa, naadiyadii gudaha siday u xoogganaayeen, iyo maanta sportiga soomaaliya halkuu marayan aan ognahay oo cid aanay ka qarsoonayn, maxaa ugu wacan baadsan leedahay in heerka faraqa u dhexeeya intaa la eg?
faraqa u dhexeeya waxaa ka mid ah ciyaartooydii aa kala duwan, ciyaartooyda berisamaadkii ciyaartooy aad iyo aad xoog u lahaa baa ku jiray. ciyaartooyda maanta ciyaarto hadday noqoto fysicalkii, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto organizationka ciyaarahaas ciyaartooydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. berisamaadkii waxaa jiray naadiyada ballankoodaba dowladda ahaayeen, waxay haysteen dhaqaalood aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartooyda. ciyaartooyda meel dheer baa la gaarsiin jiray. maanta uma malaynayaba inay soomaalida ciyaartooyda zeeri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jirnay. laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhallinyarada, laakiin waxaa ku yar physically danaad xoog ma leh
awoodii muuqaalka
ahay.
marka waxaad leedahay saddexda waxyaabood baa ugu wacan in muuqaalkoodii awooddoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maaragta sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dowlad ku tirsanaa maanta aanay haysan.
ahay taabaa ka mid ah, maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private waay. ninka privateka businesskani hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartooydii meel ma gaarayso.
axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaano cantarjeeyo isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay LLBB.
waa ku faraxsanahay maxamed colaad inaan maanta aan la kulanno, sidaa aad iigu soo dhoweysay aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
barnaamijka eleyska v o eda ayaad maaratay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha kubadda cagta soomaaliya ay soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magaca lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii soomaaliya sportigooda ugu fiicnaa si dadkaan u xusuusino. maxaad ka xusuusataa?
waa ku mahadsan tahay fiiri. aragtida waxay tahay biniaadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof uu iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. laakiin soomaaliya marka aan ilmaamo ciyaartooydii aan kusoo gaaray sanadii 72-gii waxaa ka mid ahaa ismaaciil griile, waxaa ka mid ahaa saciid ducaale, waxaa ka mid ahaa difaaca iskood oo kale, coonkoo kale, jimcaaloo kale, qalloocoo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badanoo kale kasii fiican ay jiraan, laakiin dooqa iska jiro. kuwa markaas aan isleeyahay difaac adagay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaamay sida shaash oo kale, ciyaartooy aan tilmaamay sida axmed saqiir oo kale, shiiqaal oo kale, mukhtaar cuti oo kale, sida cumar ganjab oo kale, sida ayuub oo kale, allah u naxariisto, iyo ciyaartooy lamida cabdullaah cabdi oo kale, maxamed xaaji urey oo kale, yuusha qaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba. dad badan marka soomaalida waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego, may waa u hayaa kulligood inay ciyaartooy fiicani ahaayeen sida wanaagsan. kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay. kooxahana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sarreysa inay ahayd kooxdii LLBB Genyo, oo mucjiso dadkana haddaan u sheega hataa aan iga yeelin.
markaad fiiriso xilligiinii aad ciyaari jirteen kubadda cagta barisamaadkii, xulki qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xul xoogan, barigii bartamaha Afrika ka ciyaara, kooxo badan la ciyaara, carbaha ka ciyaara, haddii laga badiyo goolo yar baa looga badan jiray, ama mararka qaarna way badan jireen oo xul la dheelsan kara ma ahayn oo lagu xisaabtami kara dhibcahooda. Maantana waad aragtaa sportiga Soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo oo maaragtay marmar dhif bay badiyaan oo goolal iyo hal iyo waxbaas ku badiyaan way jirtaa, laakiin inta badan waa laga badiyaa. Maxaa ugu wacan bay kula tahay, ma burburkii dalka ugu wacan, mise qaabka hadda kubadda loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeynayn?
Wallaahi arrin aad iyo aad u sarreyso waayo, waana runtii. Maxaa jiro sportisku wuxuu ku fiican yahay ragga ehelka u ah inay maamulaan. Maanto kale se ururka today aad agtaagan tahay sida ay u socotay iyo sida u shaqeynaysa arag, waa inuu qofka jaceylkiisa uu yahay mid raalli u ka yahay inuu ummaddaas ay horumartaa waxaa lagu gaari karaane, waa in qofkii ehelka ahaa dadkii ehelkaa inay u taagnaadaan, sidii aan ku tilmaami lahaa iskood oo kale oo kubadda cagta killer oo kale, dadkii joogo waddankii sida Cali Cusmaan Cali, Dr. Cali Cusmaan Cali oo basketball ahaa, iyo ciyaartooy la mid ah ayaa joogtay sida Sergey Rusko oo kale. Marka waxaan leenahay ehelkii aan joogin, ehelkii hadduusan joogin, wax hagaaga inay jirto muu malaynay.
Dr. Yuusuf Maxamuud oo loo yaqaano Yuusuf Shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda Jeeyo, isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa.
Waxay ahayd runtii sanadihii iigu dambeeyey kubadda iigu dambeysay waxay ahayd 1986 ahayd. Marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaartu noogu qiimaha badneed waddanka Morocco, magaaladeeda Rabat iyo Casablanca, oo runtii natiijo fiican halkaa ka soo hoyanay. Waxaa la ciyaaray marka koowaad isku jiroon ahaan Morocco oo u soo baxday World Cup-kii xilligaas. Marka waxaa ku wada ciyaaray gurigooda, waxayna noogu soo dhammaateen 2-1 ayay nooga badiyeen. Haddana waxaa la ciyaaray Mauritania. Mauritania gelinka koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber, waa half-camp-ka. Half-camp-ka ka soo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay, waa geemkeena labaad. Geemka saddexaad waxaa la ciyaaray Tunisia, oo ayadana ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika. Ayagii anagana waxay nagu dhammaatay 1-1 barbaro. Marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo ah qaran ahaan ciyaaray.
Markaad isbabar dhigto marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama laba looga badinaya ama hal ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa, ciyaartooydu xooganeed, markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qaybgalayaan xulka qaranka Soomaaliya in badana laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar, maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Horta xaqiiqda, horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha. Xilligeena hadda nidaamaa jiray, nidaamkan wuxuu saamaxayay in fursado badan aan helo, laakiin xilligan xoogaa sportiga waxaa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii facility ah inay ku yaryihiin loo baahayaa in hadda xoogaa la taakuleeyo, wixii aqoon ahna loo kordhiyo. Qof kasta oo Soomaala oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto, wixii laga qaban karo laga caawiyo.
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ku magac dheer Mukhtaar Cuti waxa uu isna ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya. Waxa uu ka tirsanaa kooxdii Patroolka, isna waxa aan weydiiyey inuu dib noogu celiyo xusuustiisa waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii xilliga aan joognay, waqti aan joogay aniga ayaan isugu yeeshay, xilligaas xoog ayuu lahaay. Markaasoo na soo baxay runtii dhaqaale fiican la geliyey oo dowlad ayaa jirtay Soomaaliya waqtigaas, laakiin kabacdi waxaa dhacay waa burbura dhacay, laakiin waqtigaas ayuu xoog lahaay sportiga Soomaaliya runtii.
Markaan fiirisida Mukhtaar, meelo badan oo dunida ah kubadda cagta heer bay gaarto, casriya la gaaray, way sii socotaa, laakiin waxaad moodaa Afrika iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay weli hoos socdaan oo sportigooda heer sare aanu gaarin marka laga reebo wadamo yar oo koob waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale. marka maxaa isleedahay sportiga bariga afrika iyo soomaaliya uu la haray caalamkan uu hore u socday maxaa keenaya isleedaha ciladaha xagee ka imaanaya
su-aal fiican waaye colaa taas runtii markaan kaga jawaaban waxaa waaye wadamada bari iyo bartamaha afrika atro muudhabo kuwan oo galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow yurub ayay dirt la yihiin runtiina dadkaas ayay ka faa'idaystaan ayaa mar inay yimaadeen dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama caarto u dhiisho xagga ka dhiisho laakiin dadkeena degan bariga bartamaha afrika waa ka baxsannahay aad iyo aad aan ugu baxsannahay waxaa u malaysaa marka afrikadan kale inay naga fiican yihiin ama naga jaanis fiican yihiin marka haddaa usoo noqdo su-aashaadii ahayd maxaa u wacan waxaa u wacan runtii micnaha dadkan waxay haystaan dad la dheeli kara ama dars la yihiin anigana waxaan nahay dhinaca afrikan jirnaa marka musku dhow musuma musku dhow runtii hadaa fiirisid bo runtii marka aragtid baa tacaarihii bariga bartamaha lagu qaban jira soomaaliya kale ama afrika marka lagu qabana cayaaraha waxaa badanaa qaato zambi iyo meelahaas iyo dadka u dhudhow dhinacaas afrika galbeedku dhow ayaa fiican runtii marka lahada afrika laakiin hadda ayanaxas oo soo kaceen bariga bartamaha afrika oo soo ficnaadeen laakiin haddana waxaa u malaysaa hadda dagaaladii in haddana hoos u dhigeen soomaaliya siwa soomaaliya hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo cayaarihii waxay noqdeen saan jecel lahaa hadda ma wala qabto mamar xataa cayaarihii oo aan dhiili jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ugeed cayaareen si loosu geli jira garoonkii sportiva se muqdisho iyo stede conis warsu bixso ma jira dadweynaha ma jireen waa la firisan jireen waxaan sutaa cayaarihii carabta waxaan ka galnay qaybtii labaadan ka galnay aniga runtii soomaaliya waxay gashay cayaarihii carabta somaliya lagu qabtay waxaan galnay qaybtii labaadan galnay
kaalinta
labaadan galnay marka runtii inay xoog leed soomaaliya markaas oo ku muuqataa runtii
waa gartay laakiin dadka sboortiga soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya marka berigii hore waxay waxyaabahay dhalilaan waxaa ka mid a sida loo soo xulayo xulka qaranka soomaaliya marka xul la matalayahay ma fududa in ciyaartooy lasoo xulo qaranna ay matalaan shaqo badanna way u baahan tahay khibradna way u baahan tahay marka sida loo soo xulayo khibraddaada ad u eegaya ma la qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldan yihiin
wallahi ani runtii atro xulidda waxay ku xiran tahay macalinkii iyo guddiyi xiriirka ay ku xiran tahay si isu xulaan iyo si uu arkan atro cayaartooda atro ma socdaan cayaare maka socdaan meeshii oo ma jiraan cayaare oo championshipka ama horyaalko kale ama kooxdii markii hore la jira janaaduudo la jira ma socdaan haddii si socon wixii dad lasu xula dad lasoo qaadana waayo haddaan mamar waxaan aragnaa dad dibidda laga qaaday runtii oona alimenta lahayn ama oo condition fiican lahayn oo soomaaliya lageeyo hal wiig camal joogaan ama labo wiig camal joogaan cayaare la dheelsiinayo taasna ma soconayso runtii waxaa la rabaa cayaaraha markaa dheelaysid oo cayaara dibadda dheelaysid waxaa laraba ugu yaraan hal bil labo bilood inaad xerisnaatid xeraa ku jirtiin oo galab subax oo alimentan la siiyo macnaa kudishkiina la dhiso taas ayaa loo bixi karaa laakiin hadda cayaaraha jiro waxaa arkaysaa cayaaraha aa leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha hal wiig ama la wiig ayay kusoo ruurinayaan kabacdi gelinayaan marka taas waa dhibka
marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo ma la geliya lakiin cayaartoo waa jirtaa soomaaliya cayaartoo laga helaa dibada waa laga helayaa guda waa laga helayaa gobolada waa laga helaya soomaaliya laakiin waxaa waaye waqti aan la gelin weli runtii aan sifican lagu masajeedo runtii marka loo hadlo marka waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya oo haddii meeshaan eegeysaan voice america codkay ka maqlaan anoo ee mukhtaar maxamed axmed mukhtaar cudi ku magac dheer cayaartoodii hore soomaaliya ahaa waxaan jecel ahaan lahay in cayaaraha kubadda cadda kubadda kolega kubadda miiska orodada in waqti la geliyo dhaqaal fiican u baxsho runtii dowladdana soomaaliyana intaasan ka cuso lahaane
isla naadiga batroolka waxay isku soo gaareen oo ay wada cayaareen mukhtaar cuti maxamed axmed maxamuud oo loo yaqaano daysane oo dhinaca kale ka faallooda ciyaaraha waxaan weydiiyey waxa ay la tahay in kubadda cagta soomaaliya ay u horumari weysay
waxyaalaha ugu weyno aniga hadda aan dhihi karo waa horta marka hore sboortiga dhaqaale u baahan yahay iyo tababar laftigiisa waxaan u malaysaa tababarayaasha annaga naftigeena xilliga aan dheelayna tababar fiicanan la sii jira dhaqaalaan haysana laakiin waxaan u malaysaa xilligaas soomaaliya inaysan horumar weyn afrika iyo adduunyada ayna ka gaarin taasna waxaan qabaa dhaqaale keliyamahan dhaqaale waa la haystay xilligaas laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftigiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddaa horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado weyse in la raacdee tababaraha oo waxaan xasuustaa xilligeyna kooxda hadday hoos u dhacdo in cayaartooyda la raacdee jiro meesha macalinka laga raacdee lahay in cayaartooyda la raacdee marka labaatan ama soddon cayaartooy naadiga laga raacdee iyo hal macalin keliya la raacdee waxaan u malaysaa inay roon tahay in hal macalin keligiis la raacdee sababtoo soddonkan cayaartooy mushaari qaada jireen tababaraha lasoo geliyay qarash iyo juhdiyaa ku baxay taasna waa ku eedeynayaa xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u malaysaa inaan la raacdi jirin oo cayaartooyda keliya dembiga la saari jiray. Haddana waa dagaal ayaa ka dhaco dhibaato ka jirto oo dhallinyaradu waxaan u malaysaa in dhaqaale darada aad way u jirto, taasna ay u sababtaan in cayaarihii hoos u dhacaan oo aan la socon FA hadda laftigeeda cayaarihii in la furay haddana la joojiyey oo khilaaf ka dhex taagan yahay. Laakiin waxaan qabaa haddii cayaartooyda iyo macalinka isku si culays loo saaro oo macalimiinta lagu qasbo in ay koob qaadaan, hadduu koob qaadi waayana ama kooxda meeshii laga rabay uu geey waayo in la raacdee oo macalinka markaas uu dareemayo mas-uuliyad ay qasab ku tahay cayaartooy tayale inuu soo saaro oo awooddiisa naftigiisa uu kordhiyo. Laakiin taas haddaysan jirin, ma u malaynaya in Soomaaliya cayaarahooda horumar ay gaari karaan.
Qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga Soomaaliya wax ka sheega ay yiraahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartooyda qaranka ciyaarta laftirkeeda ayaa qayb ka ah guuldarooyinka imaanaya.
Way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay, laakiin macalinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in ciddoo rabaa soo xushto, laakiin in la dhaho war annaga waxaan kaa rabnaa guulan kaa rabnaa. Markii lagu qasbo guulan kaa rabnaa guul haddaa keen weyso shaqadaada way dhammaatay. Waxaa qasabku midba midku ka fiicanya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba ii mataray. Taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka. Laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee cayaaraha maamusha inay culays saaraan macalinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan in lagula xisaabtamo. Haddaysan xisaabtan jirin, waxaa u malaysaa inaan wax horumara ama dhaqaaq aan la samaynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay. Laakiin haddii la rabo in kor loo kaco, waa in sida adduunyada loola xisaabtamo. Oo waxaan la soconnaa cayaaraha Premier League oo kale, marka aragno in hal koox laba ama saddex macalin ay raacdeyso, waxay u raacdeysaa guul muusan keenin. Macalin haddaa maqasho fiican waa macalinka guusha keena, ma aha macalinka shahaadada haysto. Waxaa jira macalimiin fiican oo shahaadooyin waaweyn haysta laakiin aan guulo gaarin. Marka sportka sidiisaba waa guul, haddii aad guuldarro macalin guuldaraysta tahana shahaadadaada waxba ma tarayso. Taas ayaa waxaa la rabaa qaranka Soomaaliya ama kooxaha Soomaaliya in macalimiinta culayska kuwaad la saaro. Haddii macalimiinta culayska kuwaad la saaro, culayska labaad wuxuu saarmayaa cayaartooyda, ayuu saarmayaa. Markaas isbeddel ayaa imaanaya oo waxaa imaanaysa mas-uuliyad oo macalinka wuxuu ogaan doonaa hadduu guulo gaaro in la raacdeyn doono, cayaartooydana hadday guuldarro sameeyaan laftigooda in culayska meeshaas uu soo fuuli doono, la bedeli doono cayaartooy, cayaartooy cusub la keeni doono. Marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto, waa inaan nidaamkaasoo galnaa. Hadda waxaan la soconnaa Egypt macalinkii Manchester United iyo Real Madrid wadi jiray Kurash ee Boortaqiiska in la raacdeey oo macalin cusub oo Boortaqiisa hadda inay kansadeen. Taas waxay ku tusaysaa cayaarihii Afrika markii Egypt laga adkaaday Senegal koob ka qaaday in macalinkii guuldarro u keenay, kaalinta labaad ay galeen oo laakiin welin waa la raacdeeyey. Waxaa leeyahay kaalintaka labaad maan rabin, kaalinta kuwaad ayaan rabin. Marka heerkaas waa in adduunyada aan la jaan qaadna.
Xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyey inuu wax badan ka qaban waayey caqabadaha haysta xulka qaranka Soomaaliya. Dhaliisha ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiya jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo keliya ay ciyaartooyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda laysuna bari lahaa ciyaartooyda. Si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyey ayaa waxaan qadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. Inkastoo Cali uu ogolaaday in barnaamijka uu la hadlo, haddana waxaa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo. Barnaamijka helayska V O da oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Toronto dalka Canada, oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta Soomaaliya, inta ayaan kusoo gabagabayneynaa. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeenna Facebook. Inta ka horeysana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska V O A nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaan waa V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, waxaa isi soo taraya dhibaatooyinka ay Muqdisho ka geysanayaan kooxaha dibjiriinta ah oo dilal, dhaac iyo weliba dembiyo kaleba ka geysanaya magaalada. Kooxaha ayaa booliisku waxa ay ugu yeeraan ciyaal weero dilkii ugu dambeeyey ee ay geysteen. Warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha V O A xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kooxo ka tirsan dhallinyarada loo yaqaano ciyaal weerada ayaa xalay fiidkii xaafadda xaawo casir ee degmada kaaraan ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah ardayda sanadkan dhiganaysa fasalka labaad ee dugsiga sare. wiilka la dilay oo lagu magacaabo cabdiraxmaan sheekh maxamed ayaa xilligii la dilayay waxaa adeeg u soo dirsaday hooyadii, hase ahaatee waxaa la kulmay kooxo ciyaal weera ah kuwaasoo taleefankii uu sitay ka qaatay isagiina toorey ku dilay, sida ay ku warramayso safiye sheekh godane oo ah hooyada dhashay marxuumka.
cunugu la dilay waxaana hooyadiis gacan horta ka gardarnaa dishay meel qabow alla hagay markuu horeysa ciyaal weeraha jidka ku heshay adeegan u dirsaday adeega asoo ku maqnaa la dilay allah u naxariisto maqribkaa soo dhawaayay taleefankiisu waa maqan yahay in laga dhacay taleefankiisu waa maqan yahay kuley ma arkin taleefankii laga qaatay asugana la dilay todoba midiyaa lagu dhiftay afar kilida labada kilia ku tiila saddexna duudkay ku tiila cadaaladaan u baahanaa in dadka soo dila cadaalada la horkeeno cunugayga cadaalad u helaan rabaa hadduu alla yiraa.
sidoo kale qaar ka tirsan ehelada cabdiraxmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa dalbaday inuu cadaalad helo wiilkooda.
geer xanuun badanaa dhacdo, aada u xanuun badan, aadaan u tiiraayansannahay. ciyaal weeraana wiilkeena naga dishay. cabdiraxmaan wiil yaro wuxuu ahaa adeeg loo diray, hooyadiisa adeeg u dirta. markii adeeg u dirtana intuu adeegu ku maqnaayay bursadeen ilaa oo ka dhintana tooreeyay la daba kaceen. cadaaladaa rabnaa, cadaaladaa rabnaa. guddoomiyaha degmada waxaan ka doonaynaa inuu degmada kaaraan ciyaal weerada ka qabto. waa in maaragtay cabdiraxmaan cadaalad loo helaa. waa in cabdiraxmaan inta lamid ah owlaada cabdiraxmaan lamid a waa in cadaalad loo helaa. waa in tiirka lasoo taagaa dadkii dilay cabdiraxmaan iyo inta maaragtay muslimiinahoo lalaayay inta masaakiinahoo lalaayay waa in cadaalad loo helaa.
ahaa cabdiraxmaan aayadiisa waa in cadaalad helnaa. ilmaha saqiiraa waa la dilayaa. degmada kaaraan waa ugu xun tahay. waxay guddoomiyaasha kale waxay gooni uga tahaan rabnaa oo saqiiradeena loo dilaayo. afar iyo labaatan saac dil cunugaaga waa la dilay. waxaan adeegsan karna male. weeradana dad bay leedahay, qofaan dad lehen ma jirto. markaana wax nagala qabtaan u baahana, haddaanahna hooyo dhin wax in nagala qabto degdegan u baahana.
dadka ka xanuunsaday qaabka loo dilay cabdiraxmaan ee janaasadiisa ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ah ciise ibraahim oo ka mid ah macalimiintii iskuulka uu wax ka baran jiray.
geeli naxdin leh walaalkeen cabdiraxmaan maxamed shaacale marcade wiilkaygii iskuulka aan usoo bilaaba taajaa usoo bilaabay ilaa naxariisto gacanka haqdarna ayaa dishay arxanlaa wayaalaa dilay degmada kaaraan laguma noolo. maalin walba waxaan sii wadnaa maydaan sii wadnaa maamulka degmada iyo inta ku howlaha ku howlan amniga waxaan ka codsanaynaa cadaalad baan rabnaa, cadaalad baan ka rabnaa. cabdiraxmaan ardi fiican u ahaay, fasalka foomana hadda u dhammaaday, imtixaankiisa u galay, fasax uu ku jiray, fasalka foomtu uu bilaabayay. arxanlaa wayaalaa shala galab dila ilaa naxariisto. cabdiraxmaan ardi fiican u ahaay, yaraantiisii iskuulka ayuu soo bilaabay, anigaa usoo bilaabay ingiriiska, anigaa usoo bilaabay taajaa, usoo bilaabay soomaaliga xisaabaadka, saasoo iskuulka macadda uu ku bilaabay. cabdiraxmaan marna iskuulka uu jiray, iskuulka nageel uu joogay, marna wuxuu dhiganayay qaybta oo sheegay diinta iyo kutubu akhrisanayay. cabdiraxmaan ilaa naxariisto, cabdiraxmaan ilaa naxariisto. nin fiican u ahay, nin wanaag u ahay. aniga hal maalin ka hore igu dambaysa baabuure aan saracan iskuulka loo baray fuu sii socoyay. ilaa naxariisto cabdiraxmaan.
magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay kooxo dhallinyaro ah oo la magacbaxay ciyaal weero, kuwaasoo bulshada u geysta falal isugu jira dhac iyo dil bareer ah. waxaana culayska ay shacabka muqdisho ku hayaan kooxahaasi iyo cawaaqib xumada arrintaasi ka dhalan karta v o a uga waramay cabdiraxmaan daahir cismaan oo hore u soo noqday wasiirka waxbarashada.
arrinta kasoo cusboonaatay xaafadaha magaalada muqdisho ee abuurtay nabadgelyo xumada iyo dhaca loo geysanayo shacabka waa mid khatar weyn leh runtii, waxaana waajib ah in si wada jira loogu sii wada horjeesto. arrintan waa dhibaato bulsho, waana maxsuulka dhibaatooyin badan oo isku dhafan ama isbiirsaday oo ka dhashay xaalado adag oo ay dadku soo mareen ama ay weli la ildaran yihiinba. marka maadaama ay tahay dhibaato bulsho, waxaa loo baahan yahay in ugu horeyn ka hadalkeeda iyo ka doodisteeda muhiimad weyn la siiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay in qof walba oo waxgarad ah iyo koox walba oo qayb ka ah bulshada ay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa laguna joojin lahaa dhibaatadan. ha ahaadeen waalidka, macalimiinta dugsiyada, culimaauddiinka iyo ururada bulshada, gaar ahaan kuwa dhallinyarada, maamulada kala duwan ee heer xaafadeed ilaa iyo heer gobolna, waxaa looga baahan yahay iyaguna inay sabaabulaan oo ay ka qayb qaataan. khatarta ka imaanaysa arintan marka waa mid gundheer oo la xiriirta xagga dhaqanka iyo damiirka, isla markaana cawaaqib xun ku reebaysa jiilasha yaryar. Waayo waxaa abuurmaya jiilal cusub oo dhaqankan ku barbaara oo khaladka iyo saxda isaga darsamaan.
Dhinaca kale, afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan oo galabta shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in howlgallo ay ku baacsanayeen burcadda magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen kooxa isugu jira ciyaalweero iyo burcad kale oo qalqal gelinayay amniga magaalada, wuxuuna fariin u diray waalidiinta ciyaalweerada.
Wuxuu saldhiga kaaraan operationka intii lagu jiray soo qabtay 4 burcad ah oo moobeela dhacaysay ayagoo ku gudi jira isla faragelinsii gacanta lagu soo dhigay. Waxaan rabnaa saldhigii Hiliwaana waxaa lagu soo qabtay 4 burcad ah horey dhac ugu geystay degmooyinka Kaaraan iyo yaq dhammaan cadeymihii iyo marqaatigii markii la helay raadkii booliisku u raacayay waxaa la soo qabtay 4 burcad ahayd ee ku xidhaysnayd labada pistoolad. Ayagii labadooda pistoolad waxaa lagu hayaa degmada Hiliwa. Waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan 3 fariimood u dirno maanta. Waxyaabihii inta howlgalka ku jirnay aan kula kulanay waxaa ka mid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ee ciyaalweeraha kama imaan cirka waxa dhalay hooyo. Sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxaa aragnay guryo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 99 u degan 19 iyo 44 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan. Arintaasu waxay dhib ku tahay ammaanka iyo waxbarashada ubadka. Sidaa waalidiintu waxaan uga digaynaa waalid walba inuu ubadkiisa ka warhaayo ee hadhow uusa ku calaacalin saldhigyada booliiska iridooda. Qof walba wiilka aad dhashay la soco macalinka iyo waalidka xiriir si uu uga dhexeeyo, muhiim waaye si nolosha loo ilaaliyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa dib u bilaabay howlihiisii kadib shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay, kaasi oo hakiyay howlihii garoonka muddo 90 daqiiqo ah. Dhammaan 36 qof oo saarnaa diyaaradda oo nuuceedu yahay Fokker Konton ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay kasoo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba sidii uu shilkaasi u dhacay iyo weliba shaqada garoonka oo dib loo furay kadib muddo kooban oo loo xiray shilkaasi dartiis, ayuu Haaruun Macruuf ka waraysay maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
Haaruun, aad baa u mahadsan tahay. Diyuuraddu waxa ay ahayd diyuuradaha nooca kontonkaadka oo loo yaqaano Fokker 50, waxay ka diiwaangashan tahay waddanka Kenya, baaloodyadeeda waa Kenyan, registration-ka waa 5YJXN. Marka waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, by the way passenger ka soo qaaday oo ay ku soo laabaneysa magaalada Muqdisho. Caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa diyuuradda. Marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada Baydhabo. Marka uu shilku dhacayay, 2 saacadood oo shidaal ah ayaa u dhineed oo diyuuradda ku jirtay. Marka runway-ga meeshu ka bilaabanayo ayay ku dhacday markii ay deganeysay. Rakaabkii wax dhibaato ahi sooma gaarin oo aan ka ahayn dad xoga yar shook ku jiray. Marka saacado kooban maadaama ay runway-ga ku dhex jirtay ayaa maaragtay garoonku xirnaa, hal saac iyo wax yar ayuu xirnaa. Kadibna dadkii gurmadka degdeg ah ee garoonka sida dabdamiska iyo ambulansyadii iyo ayaa u gurmaday. Marka dadkii oo dhan, passenger-kii oo dhan waa la sii badbaadaha ayaa lagu soo daadgureeyey. Garoonkiina dib ayaa u furnay oo diyuuraddii waan ka durjinay. Marka xaaladda guud ahaan waa okay. Si guulaha ay noogu dhamaatay, diyuuraddiina iyadoo burburtay, runway-ga dhinaciisay taalla hadda.
Waa gartay. Marka dadka rakaabka sida lagu soo badbaadiyay, ma iyagoon baa diyaaradda ka baxay mise waa laga soo jiiday?
Maama, iyagoon baa diyuuradda ka baxay. Diyuuraddu runway-ga dhinaciisa ayay meel ku dhacday. Runway-ga meel aan sidaa uga fogeyn oo maaragtay hal tallaabo u jirta ayay maaragtay intay dhaadhacaysay fariisatay. marka injinka mid kamidana wuxuu dhaxyay lixan weega oo go-ay. Marka shacabku dadku rakaabkaasi caadi ayay uga soo dhexbaxeen.
Diyaaradda waxaa ka muuqata sawirada laga soo qaaday inay dhinaca kale isku gadiday oo candhadu ay kor martay. Marka maxaa ugu wacan, maxaa sababay ilaa hadda intaad ogtiin?
Waxaa ugu wacnaa degashada uu bilotku kasoo bilaabay inta aanu runweyga caadiga bilaaban kasoo bilaabay ayaa ugu wacnayd, oo taayirada qaarkood ay jabeen. Marka taasaa meel ugu wacnayd in ay diyuuradda rogmato.
Waa gartay. Intii aan shilku dhicin, bilotku miyuu soo hadlay oo wax cilada miyuu sheegay?
May normally sida caadiyantaa haddii ciladi haysato dayuuradda oo ama injiin wax ka yahay ama shidaalku ku yar yahay ama qof jiran uu saaran yahay xaaladaha sababi kale ama hijack ay taho laafduubo xaaladahaasoo dhan bilotku wuxuu isticmaalaa kood oo ATC-da ay isla yaqaanaan nimanka dayuuradaha hagaya. Marka wax calaamada oo uu soo sheegtay ma jiraan. Dayuuraddu caadi ayay noo ahayd. Clearance-ga la siiyey ama degashada amarka la siiyey si dayuurad caadi ayaa loo siiyey. Waxaan la rajaynayaa inuu si caadi bilotku aga dhigto. Marka ciladan unbaa timid marka wax hore loo sii ogaa ama dayuuradda laga rajaynayo oo ciladii ma jirin.
Waa gartay. Diyaaradahan fokorka ah hadda ka hor walaac baad ka muujiseen, marka xaaladoodu waa sidee? Go-aankaas halkee buu ku dhammaaday?
Dayuuradaha fokor 50-yaasha horta badankooda inta badan waxay ka diiwaan gashan yihiin dalka Kenya. Kenya iyo Soomaaliya inta u dhexaysaba wuu ka duulaa, weligood lama joojin. Oo xaaladoodu waa okay, oo maintenance-igooda wuxuudu waa okay. Waa dayuurada xoogaa reliable, aadna u adag oo garoomada oo rafka ku fiican. Marka dayuuradana iyada ahaan waxaa mas-uuliyadda ka koowaad ka saaran tahay waddanka ay ka diiwaan gashan tahay. Dowladaha adduunka oo dhan waxay xubno ka yihiin hay-addan caalamiga ee loo yaqaano International Civil Aviation Organization oo ICAO loo yaqaan. ICAO waddankii kasta oo ka diiwaan gashan dayuuraddii waddankaas ka diiwaan gashan waddan kale oo ICAO xubinka ah sideeda ayuu ku aaminaa asagoo checkinkiisana sii samaysanaya. Marka mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay waddanka ay ka wadatay taargada oo ah waddanka Kenya. Marka wax baqdina oo laga qabay bilotyadu dad dhalinyarahay ahaayeen. Marka wax oo maaragtay dad aada u da-ah ma ahayn. Marka wax baqdina hooweyn oo la qabaa dayuuradda xaggeeda laga qabaa ma jiro. Baaritaan ayaa hadda bilowday. Dad qualified oo accident investigation samayn kara ayaa jooga marka oo Soomaali ah. Marka iyaga la wareegay baaritaankii. Baaritaanku unbaana u dhaafaynaa in ay noo sheegaan wixii khaldamay. Marka xaaladuna waa guud ahaan waa okay. Garoonku si caadi ku shaqeeyaa. Garoonku aad ayuu mashquul yahay oo zaxmad weeye. Dayuurado badan ayaa maaragtay maalintii degta oo aada u tiro badan. Baakinkiisa iyo wixiis waa ariiri. Marka dee alxamdulilaahi si wanaagsan bay noogu socota hawshu.
Way su-aashay ugu dambaysa, garoonka diyaaradaha soo fariista maalintii baad ka hadashay, imise diyaarad baa maalintii soo fariista ama saacadii oo kale? Midda kale, muddadan uu garoonku xidhnaa waa imise saacadood, imise diyaaradooda baaqday?
Hal saac iyo bar ayay maaragtay oo garoonku xirnaa. Dayuuradihii badankood waxaan ku leexinay baydhabo oo runweygeedu uu laami yahay. Dayuuradihii aan dega karna badankood waxaan ku haynay holding aan ku haynay Qatar Airways oo dhex soo socotay waxay ku leexatay Djibouti oo stop yar ay ku sameynaysay. Kadibna waxaan rajaynaynaa inay dib usoo kacdo oo amarkii waan siinay dib ay usoo kacaysay. Marka guud ahaan garoonku aad buu mashquul u yahay oo maaragtay ganacsiga dhinaca hawada Soomaaliya waad ogtahay. Laba magaalo oo kasta oo 60 kilometer iyo wax ka yar baxda isu jira dhinaca hawada ayaa laysaga safraa. Marka dayuuradu aad ayay u tiro badan yihiin. Maalintii dhaqdhaqaaqa garoonku wuxuu gaarayaa 150 ilaa 180 dayuuradood ayuu maalintii gaarayaa. Habeenkii garoonku inkastoo uu runway lights iyo wax ka kala leeyahay habeenkii mashaqeeyo sida uu mashaqeeyo xilligii xajka ayaan habeenkii hay-addu waxay shaqaysaa 24 saac oo hagista dayuuradaha laakiin garoonka isaga ahaantiisa dayuuradaha iyo basenjerka ka dhaqdhaqaaqiisu habeenkii ma jiro oo ma shaqeeyo habeenkii xilligii xajka ayaan shaqaynaynay marka guud ahaan waa howl fiican waana ku soconnaa insha allahu tacaala in 24 saac aan garoonka shaqadiisa ka dhigno haddii la yira
kaasina wuxuu ahaa gaasimaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan wuxuuna u warramayay haaruun macruuf markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada soomaalida kanada oo laga caawinayo maadooyinka cilmiga ah sida xisaabta si ay ugu nagaadaan dugsiyada waxbarashada guud ahaan dalkan kanada ardayda ka carareysa waxbarashada ayaa lagu sheegay 5-14% balse marka laga hadlayo bulshooyinka uu dhaqaalahoodu hooseeyo sida soomaalida xaaladdu sidaasi waa ay ka duwan tahay daraasad la sameeyey 2016 wax ka bedelna lagu sameeyey sanadkii 2019 iyo sanadkan 2020 ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 50% ardayda ka soo jeeda bulshooyinka uu hooseeyo dakhliga soo galayo ay ka cararaan ama joojiyaan inay sii wadaan waxbarashada gaar ahaan xilliga dugsiga sare sababta ayaa lagu sheegay arrimo ay ka mid yihiin dhanka dhaqaalaha iyo taageerada ay u baahan yihiin ardayda oo aysan helin khubarada waxbarashada ayaa aaminsan taageerada ugu muhiimsan inay tahay in ardaydu ay helaan caawinaad ka baxsan iskuulka gaar ahaan maadooyinka ku adag oo ay ugu horeyso xisaabta dhallinyaro aqoonyahano soomaali kanadiyaana oo ku nool gobolka Alberta ee dalkan Kanada ayaa bilaabay waxbarasho qaabka online-ka ah kaasoo ardayda Soomaalida ka taageeraya sidii ay u dhisi lahaayeen aqoontooda la xiriirta xisaabta si ay meesha uga baxdo walaaca haysta ardayda qaar ee mararka qaar sabab u noqda inay iska dhaafaan waxbarashada Sheikh Ahmed Umar oo kamid ah asaasiyasha waxbarashada online-ka ee Academy 4.0 oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaan markii hore weydiiyay wuxuu yahay barnaamijka ay wadaan iyo waxa ku kalifay inay aasaasaan
Hussein aad u dhowahay markii hore maxaa rabay inaan nigu mahadceliyo adiga iyo shaqaalaha VOA fursadan inaan isiisan inaan ka hadlo Academy 4.0 Hussein Academy 4.0 waa madal xisaabeed oo online ah oo duuban oo lagu soo guuriyay manhajka gobolaha Alberta, Saskatchewan, Manitoba iyo British Columbia. Barnaamijkan Academy 4.0 waxaan ugu kalifay inaan sameeyo xilliga oo dhacay cudurkii faafay darnaa COVID-19 oo saameyn aad ku yeelatay ardayda waxbarashadoodii. Waxaan ku talagalaynaa biidnillaah inay barnaamijkan ardayda waxbarashadooda kor u soo qaado. Waxaan iska jiri jirtay ardayda inay ka walbahaaraan iyo inay ka baqaan maadada xisaabta. Waxaan ku talagalaynaa biidnillaah ardayda inay barno jidka oo la raaci lahaa oo lagu fahmi lahaa maadadan.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo waxbarasho online ah kaasoo ay ardayda kuwa Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ay wax ka bartaan. Hadaba muxuu barnaamijka ay wadaan dhalinyaradan uga duwan yahay barnaamijyadaasi kale ee waxbarasho? Waa kan mar kale Sheikh Ahmed Umar.
Xuseenow su'aashaas aad u soo dhawaynaya Albert Einstein ninkii lagu tilmaamo ninka ugu caqli badnaa dhanka xisaabta iyo science-ka iyo runtii horumarka gaaray arrimahaas wuxuu yiri waxbarashada ma ahan inaad dadka barto macluumaadti waxbarashada waxay tahay dadka inaad barto sidee loo fakaro Academy 4.0 waxay baraysaa ardayda sidee loo fakaraa markay timaado maadada xisaabta laana maadada xisaabta fikir gaari leedahay fikirkaas waa inay la imaadaan ardayda markay baranayaan maadada xisaabta Academy 4.0 waxaa ka mid ah inaan la wadaagno ardayda ahamiyadda xisaabta ee leedahay tusaale ahaan Xuseenow mowduuc kasta oo soo hoos gala xisaabta noloshan ee qayb ka qaadata ardaydana xarunaana u sheegno mowduuckaas sidee lagu isticmaalaa technology-ga oo casriga ah oo haddana hor yaalla Academy 4.0 iyo barnaamijyada kale oo waxbarasho online ah waxay ku kala duwan yihiin lacagta waalidiinta laga qaado Academy 4.0 khidmadda laga qaado waalidiinta bil walba waa $20
waalidiinta Soomaalida ayaa dhibaato ku qaba ardayda ka cararaya waxbarashada gaar ahaan xilliga dugsiga sare taasoo mararka qaar horseeda in dhalinyaradaasi ay faraha la galaan falal aan wanaagsanayn inta badan waalidiinta Soomaalida waxay qabaan in marka caruurtoodu ay ku adkaadaan maadooyinka cilmiga inay tahay xilliga ay bilaabaan inay ka caajisaan waxbarashada maxamed biixi wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda ka diiwaangeliyey barnaamijkan. Mar aan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyey faa'iidada uu caruurtiisu u leeyahay barnaamijkan waxbarasho.
Walaal xuseen, waad mahadsantihiin v o a da. Aniga oo ka mid ah waalidiinta subscriptionka ama ka qaatay ka gatay, wallaahi aad baan ugu faa'iidnay barnaamijkan. Ilmihii inta uu rabo ayuu ku noqon karaa. Waa barnaamij si fiican ay dhalinyarada wada usoo diyaariyeen. Waa barnaamij tayo leh. Ilmahuna wuxuu ku baahan yahay marka uu waxbaranayo, weliba da'da yar yahay. Mar hadduu soo weynaado oo waxbarashadiina uu la keeni waayo, waxaa soo badanaysa in uu wiilkii ama gabadhii iska give up garayso, faraxa ka qaado, iskuulkii ay ka caajisto, ayna tegin maalba googoyso, marka dambena ay banaanka martaba. Marka faa'iido badan buu leeyahay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan aad bay u fiicnaan lahayd intii Ilaahay halil siiyo.
Sheekh Axmed Cumar ayaa tilmaamay in dhowaan ay kordhin doonaan maadooyinka ay ka caawinayaan dhalinyarada Soomaalida si loo yareeyo tirada ardayda Soomaalida ee aanan dhammaysan waxbarashada dugsiga sare. Waalidiinta Soomaalida ayaa loo jeediyey inay ku dadaalaan waxbarashada ka baxsan iskuulka sida kan ay wadaan dhalinyaradan ku nool gobolka Albeerta. Waa kan mar kale Maxamed Biixi.
Waalidiinta Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa barnaamijkan 4.0 ka faa'iideysta ugana faa'iideeya caruurtiina si ay ula jaanqaadaan caruuraha kale ee aynigooda ah ee ku jira iskuullada. Caruurta marka aad ka caawiso waxbarashadooda way jeclaanayaan, kama dhudhuuman doonaan. Marka waxaan dhihi lahaa ka faa'iideysta barnaamijkan insha allahu tacaala. Waxaan dhihi lahaa haddii aan raadinayno caruur A+ noqonaysa oo ama scientist ama doctors noqonahaya, inaan hadda ku dadaalo weeye. Soo haddaan anaga dadaalkii la imaanin, ciyaalkii drop out bay noqonayaan.
Sheekh Axmed Cumar ayaa tilmaamay in dhowaan ay kordhin doonaan maadooyinka ay ka caawinayaan dhalinyarada Soomaalida si loo yareeyo tirada ardayda Soomaalida ee aanan dhammaysan waxbarashada dugsiga sare.
mustaqbalka dhow Academy 4.0 xoog u xisaaraysaa inay fahamsiiso ardada maadada xisaabta iyo maadooyinka science-ka kala duwan, laana badbaadinta dhalinyarta waxay ku jirtaa markay fahmaan waxbarashada. Kadib maxaa ka dhalanaya inay jeclaadaan waxbarashada? Kadibna maxaa ka dhalanaya inay horumar ka gaaraan waxbarashada? Sanadkii lasoo dhaafay koorsaa ka qaatay Harvard University, waxaynu ku tilmaameen koorskaas inay mustaqbalka fog waxbarashada hadda sidii ku ognahay inay u guuri doonto online. Kan 4.0 waxay isku diyaarinaysaa mustaqbalka fog inay ku birto barnaamijkeedii mawaad diini ah. Waxaan rajaynaynaa inaan noqono mustaqbalka fog the first online Islamic school.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada Soomaalida Kanada oo laga caawinayo maadooyinka cilmiga ah sida xisaabta si ay ugu nagaadaan dugsiyada waxbarashada. Inta aan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinayay. Markana qodob ka mid ah wararkii qodobka wararka ugu door korona, jabhada Tigreega ayaa diyaarisay guddi wadaxaajood la fura dowladda Ethiopia, waxaana afhayeenkeedu uu u sheegay warkaasi wakaaladda wararka AFP. Hadalkan ayaa imanaya toddobaad kadib markii dowladda Ethiopia ay iyana ku dhawaaqday inay guddi ka baarandega suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo TPLF ay samaysay. Laakiin waxaa caqabadii ay ka taagneyd go'aanka uu xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed ku doonayay in wadaxaajuudkaasi uu hogaamiyo ergey gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan wadahadallada madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo. Waxaana ninkaasi ay ku sheegtay jabhadda TPLF inuu aada isugu dhow yihiin ra-iisul wasaare Abiy Axmed, iyadoo sheegtay inay door bidayso in wadahadalka uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Markana dhegeystayaal, dhinacii kaalmaha heesaha ayaan eegina.
Hadal lagu nagaa la xaliib
intaasina waxaa ku eeg dhegeystayaal idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysay washington. Tan iyo kulantiin dambe waa bahda v o a oo idinleh nabadgelyo. Yeah, the love of the moon.